Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursust. Tänases saates räägib pastor Aare Kimmel kohtumõistja Gideoni teistest Iisraeli rahva saatust nii positiivselt kui negatiivselt mõjutanud tegudest ning samuti Gideoni poja ülekohtusest käitumisest.
Eelmises saates jälgisime isearalikku lahingut, kus 300 meest Gideoni juhtimisel saavutas võidu tohutu suure, rohkem kui 100 000 mehest koosneva vaenlaste hulga üle. Vaenlased põgenesid ida poole Jordanit ja Gideon otsustas teha karistusretke nende endi aladele. Loen kohtumõistjate raamatu 8. peatükist salmid 4-6. Ja Gideon tuli Jordani äärde ning läks sellest üle, tema ja need 300 tagaajamisest väsinud meest, kes olid koos temaga. Siis ta ütles Sukkoti meestele, andke ometi leivakakukesi rahvale, kes mu kannul käib, sest nad on väsinud. Mina ajan taga Midiani kuningaid Sebahit ja Salmunat. Aga Sukkoti vürstid küsisid, kas on Sebahi ja Salmuna rusikas sul juba pihus, et peame su väele leiba andma. Sukkoti rahva soovimatus Gideoni aidata on täiesti mõistetav. Nad ei tahtnud riskida Midiani kuningate viha alla sattumisega, juhul kui nood Gideoni võidavad. Ja tõesti, ühel pool oli ju ikka veel suur armee, ehkki see hetkel põgenes, teisel pool aga kõigest 300 väsinud meest. Iga lapski oskab arvata, millist tulemust on oodata, kui nende vahel lahinguks läheb. Samamoodi vastasid hiljem ka Peenueli elanikud. Nemadki ei uskunud Gideoni lõplikku võitu. Edasi kuuleme 8. peatükist, et miidianlased põgenesid Karkorisse, mis on idapool Surnumerd. Seal jäid nad, piibli andmeil 15 000 meest, muretult laagrisse, uskumata, et vaenlane võiks neile nii kaugele järele tulla. Gideon aga polnud veel mängu lõpetanud ja korraldas neile üllatusrünnaku. Ta jälitas Sebahit ja Salmunat, sai nad kätte ja tõi Iisraeli. Tagasi teel karistas ta karmilt Sukkoti ja Peenueli linnu, nagu ta minnes oli lubanudki. Olles jõudnud pärale, ilmselt oma kodulinna Ofrasse, hakkas Gideon Midiani kuningaid üle kuulama. Loen 8. peatükist salmid 18 ja 19. Ja ta küsis Sebahilt ja Salmunalt, missugused olid need mehed, kelle te taaboril tapsite? Ja nad vastasid, need olid niisugused nagu sina, iga üks välimuselt nagu kuningapoeg. Ja tema ütles, need olid mu vennad, mu ema pojad, nii tõesti kui issand elab, kui oleksite jätnud nad elama, ma ei tapaks teid. Kohtumõistjate raamatus ei ole Gideoni vendade surmamisest seni midagi räägitud. Kuningad ise aga mäletasid seda hästi. Sellest võib järeldada, et Gideoni vendi ei olnud surmatud lahingumöllus, vaid nad olid võetud kinni ja tapetud kaalutletult. Millal ja miks nõnda tehti, jääb meile ebaselgeks. Ilmselt oli see leidnud aset juba neil rõhumise aastail, mil miidianlased olid hoidnud manasse suguharu alasid oma haardes. Gideon kinnitas, et ta oleks kuningad ellu jätnud, kui nad poleks varem tema vendi mõrvanud. Nüüd polnud tal muud valikut kui surmata kuningad. Gideoni saavutatud võit tõi kaasa ka tema tunnustamise juhina. See aga tähendas omakorda hoopis uutmoodi kiusatusi. Loen salmid 22 ja 23. ja Iisraeli mehed ütlesid Gideonile, valitse meie üle nii hästi sina kui su poeg ja su pojapoeg, sest sa oled meid päästnud Midiani käest. Aga Gideon vastas neile, ei valitse mina teie üle ega valitse mu poeg teie üle. Issand valitseb teie üle. See on esimene kord piiblis, kus iisraellased selgelt ütlevad, et nad soovivad endale kuningat. Edaspidi see nõudmine üha kasvab, hoolimata sellestki, et Jumal oli öelnud, et ta tahab ise olla oma rahva kuningas. Seega ei pidanud rahvas üldse vajama kuningat, nagu oli teistel rahvastel. Gideon keeldus pakutud aust. Ta ei näinud mingit põhjust hakata senist praktikat muutma. Peale selle teadis ta väga hästi, et tema saavutatud võidud olid üksnes selle tulemus, et ta oli lasknud Issandal valitseda. Oleks tore, kui siin kohal lugu lõpekski. Siis oleks tegemist õnneliku lõpuga. Jumala sõna meile aga seda võimalust ei jäta. Me ei ole Gideoni kohta veel kõike kuulnud. Loen salmid 24-27. Ja Gideon ütles neile, ühte ma palun teilt, iga mees andku mulle oma saagiks saadud ninarõngas. Neil olid ju olnud kuld ninarõngad, sest nad olid ismaeliidid. Nad vastasid, me anname hea meelega. Ja nad laotasid laiali ühe mantli ning iga üks viskas sinna ninarõnga oma saagist. Kuld ninarõngad, mis Gideon oli palunud, vaagisid 1700 kuldseeklit peale nende kaelaehete ja kõrvarõngaste ja purpurriiete, mida Midiani kuningad olid kandnud, ja peale kettide, mis olid olnud nende kaamelitel kaelas. Ja Gideon valmistas neist õlarüü ning asetas selle oma linna Ofrasse ja kogu Iisrael käis seal hooraviisil selle järel. Aga see sai Gideonile ja tema soole püüdepaelaks. Gideon läskis sõjasaagiks saadud kullast valmistada õlarüü, kuid selle otstarve jääb meile ebaselgeks. Tavaliselt oli õlarüü riietusese, mida kandis jumalateenistusel ülempreester. Kas siin oli tegemist samalaadse asjaga, ei tea. Kogutud kulda oli umbes 28 kilogrammi. Teine võimalus on, et kullast valmistati õlarüü kujuline ese, mida hoiti püstasendis. Igatahes pidi olema tegemist religioosse tähendusega esemega, sest väljend kogu Iisrael käis seal hooraviisil selle järel viitab ebajumalateenistusele. See juures on täiesti võimalik, et rahvas ise seda ei mõistnudki. Nende jaoks võis olla tegemist näiteks miidjanlaste üle saavutatud võidu sümboliga, samamoodi nagu kord kuldvasika juures öeldi, see on su Jumal Iisrael, kes sind Egiptusest välja tõi. Nii või teisiti see õlarüü tõi rahvale kaasa langemise ebajumalateenistusse, mille vormid said ilmselt inspiratsiooni kaananlaste rituaalidest. Sellesse langes ka Gideon ise. Loen salmid 28-31. Nõnda alandati Midian Iisraeli laste ees ja ta ei tõstnud enam oma pead. Ja maal oli Gideoni päevil rahu 40 aastat. Ja Jerubbaal, Joase poeg, läks ning elas oma kojas. Gideonil oli 70 poega tema niudest lähtunuid, sest tal oli palju naisi. Ja tema seekemis olev liignaine tõi temale ka poja ilmale, kellele ta pani nimeks Abimelek. Gideoni elu viimased aastad veeresid külluslikus elus. Ehkki ta oli keeldunud kuningaks hakkamast, nägi ta elu välja üsna kuninglik. Ta oli rajanud haaremi ja saanud 70 poega. Tal oli ka liignaine Seekemis, kelle sünnitatud pojale ta andis nimeks Abimelek. Tõlkes minu isa on kuningas. Seega näib, et ehkki Gideon ei hakanud kuningaks vormiliselt, elas ta nagu kuningas ja pidas end ise kuningaks. Järgmises peatükis kohtume juba ka võimupärimistülidega. Praegu aga loen 8. peatükist viimased salmid 32-35. Ja Gideon, Joase poeg, suri küpses vanuses ja ta maeti oma isa Joase hauda abieserlaste ofrasse. Aga kui Gideon oli surnud, pöördusid Iisraeli lapsed taas ja käisid Hoora viisil baalide järel ning seadsid endile jumalaks baalperiti. Ja Iisraeli lapsed ei mõelnud enam issandale oma jumalale, kes oli nad päästnud kõigi nende ümberkaudsete vaenlaste käest. Ja nad ei teinud head Jerubbaali Gideoni perele tasuks kõige hea eest, mida tema oli teinud Iisraelile. See ebajumala teenistus, mille oli toonud kaasa Gideoni poolt valmistatud õlarüü, ei olnud seotud baali teenimisega. Ent pärast Gideoni surma pöördus rahvas taas teenima viljakusjumalat. Väga lühike on küll inimese mälu. Gideoni ülejäänud elu näitab hästi, et inimesel on sageli kergem elada Jumala läheduses keset raskusi kui ülikülluses. Ehk ongi nii, nagu on öelnud Arthur Kandel. Tsitaat. Kergem on austada Jumalat julge teoga avalikkuse valgusvihus siis, kui rahvas on kitsikuses, kui austada teda päevast päeva keset argielu, mis nõuab hoopis teistsugust julgust. Gideon ei olnud esimene ega viimane, kellel ei õnnestunud pidada vastu edukuse katsumuses. Tsitaadi lõpp. Gideoni surmaga ilmselt kadusid viimasedki takistused baali kummardamise juurde tagasi pöördumisele. Seda baali kutsuti nimega Baalberit ehk lepingu baal. Ilmselt hämardus rahva teadvuses üha enam arusaam, mis vahe on lepingu jumalal ja baalil. Võib-olla hakkas rahvas pidama issandat ainult sõjaaegade jumalaks baali aga rahuaja kummardusobjektiks. Sel juhul toimisid nad samamoodi, nagu on toiminud hiljem ka paljud kristlaste põlvkonnad. Kui häda käes, siis hüütakse appi issandat jumalat, rahuajal aga kummardatakse oma kätetöid. Kohtumõistjate raamatu 9. peatükk on eelnevate peatükkidega võrreldes täiesti erandlik. Suurim erinevus on selles, et siin pole juttu ühestki kohtumõistjast. See vastu tutvume lähemalt Abimelekiga, kelle sündimist mainiti juba 8. peatükis. Abimelek on kõike muud kui mingi eeskujulik mees. Miks on temast siis nii palju juttu? Võib-olla sellepärast, et temaga oli seotud tähtsaid sisepoliitilisi sündmusi ajal, mis hakkas Iisraeli jaoks kujunema taas murranguliseks. Enne Abimelekit elanud kohtumõistjate tegevuse tulemusel saabus maale mõnikord rahu päris pikaks ajaks. Ühes või teises maa piirkonnas oli peetud otsustav lahing ja pärast selle võidukat lõppu sai rahvas elada vaenlastest rahus. Selles suhtes on Abimelekile järgnenud kohtumõistjate aeg eelnenud ajast erinev. Ka nende ajal võideldakse vaenlaste, peamiselt ammonlaste ja vilistite vastu, aga püsivat rahu enam ei saavutata. Iga natukese aja tagant on sõjad. Peale selle leiavad uue nähtusena aset sisesõjad eri suguharude vahel. Seega on Abimeleki aeg Iisraeli rahva ajaloos teatud piiritähiseks. Loen 9. peatükist esimesed 4 salmi. Ja Abimelek, Jerubbaali poeg, läks Seekemisse oma ema vendade juurde ja rääkis nendega ja kogu oma ema isakoja suguvõsaga öeldes. Rääkige ometi kõigi Seekemi kodanike kuuldes. Kumb on teile parem? Kas see, et 70 meest, kõik Jerubbaali pojad valitsevad teie üle või et üks ainus mees valitseb teie üle? Ja mõelge ka sellele, et minagi olen teie luust ja lihast. Ja tema ema vennad rääkisid tema kasuks kõigi Seekemi kodanike kuuldes kõik need samad sõnad. Ja nende süda kaldus Abimeleki poole, sest nad ütlesid, ta on meie vend. Ja nad andsid temale 70 hõbeseeklit Baalperiti kojast. Ja Abimelek palkas sellega tühiseid ja jultunud mehi ja need järgnesid temale. Siit saime teada kõigepealt sellise võpatama paneva tõsiasja, et Seekemisse oli ehitatud Baalberitile juba tempel. Järelikult oli Baali kummardamine saavutanud iisraellaste hulgas juba üsna kindla positsiooni. Enam ei teenitud Baali teatud temale ehitatud altarite juures, vaid juba lausa templis. See, et sellise templi ehitamine oli osutunud üldse võimalikuks, näitab, kui hoolimatult suhtusid iisraellased juba sel ajal oma ülesandesse hävitada Kaanani maa rahvad oma teelt. Kõnekas on juba templi või õigemini küll selles kummardatava jumala nimi Baalberit, tõlkes Liidu Baal. Juba see nimi näitab, kui tugevasti olid hakanud religioonid teine teisega segunema. Rahva teadvuses oli nende jumal, kes on ustav oma lepingule, hakanud segunema kaananlaste jumala Baaliga. Seda lugedes ei pane enam üldse imestama, miks peetakse kohtumõistjate raamatut võib-olla piibli kõige kurvemaks raamatuks. Kõik see, mida oli ilmutanud Jumal ja mida varem oli peetud õigeks ja tingimatuks, oli segunenud inimlike arusaamadega. Iga üks tegi tõesti seda, mida ise õigeks pidas, nagu märgitakse raamatu lõpupoole. Sellele kõigele mõeldes ei saa taas jätta tõmbamata paralleele meie kaasajaga. Toimuvad ju praegugi täpselt samasugused arengud. Kristlik ja piibellik arusaam Jumalast on asendatud või täiendatud paljudest teistest religioonidest võetud arusaamadega. Paljud peavad Jumalat lihtsalt ebamääraseks kõrgemaks jõuks ja kindlasti mitte selliseks, nagu räägib piibel. Arvatakse, et Jumal ei tohi kindlasti olla selline, kes millegi peale vihastab ja millegi eest kätte maksab, küll aga peab ta olema kõige suhtes armastav ja salliv, selline, kes inimestele peaaegu mitte midagi pahaks ei pane. Selline Jumala pilt on loomulikult väga mugav, sest ta vastab kõigi inimeste ootustele ega häiri kedagi. Ja inimesed ei taipagi, et sellisesse jumalasse uskudes on nad tegelikult ebajumala teenijad. Nad usuvad mitte tõelist jumalat, vaid jumalat, kelle nad ise on endale loonud. Veel üks oluline tegur, mis mõjutab kaasaja inimeste arusaamu jumalast, on idareligioonidest pärit taassünniõpetus. Üha enam räägivad inimesed oma endistest eludest, taaskehastumistest ja karmast. Leidub neidki, kes oskavad viia inimesi psüühilisse seisundisse, kus neile väidetavalt meenuvad nende endised elud. On mõistetav, et selline jutt läheb inimestele paremini peale, kui tõsi asi, et meil on ainult üks elu, millele järgneb kohus. tekib ju mulje, et uues elus on inimesel võimalik oma praegusi vigu parandada. Peale selle on inimese saatus sellisel juhul ta enda kätes ja ta on sisuliselt Jumalast sõltumatu. Nii või teisiti arusaamad Jumalast arenevad selles suunas, et inimene ei pea tema ees vastutama. Vaatleme Abimelekit lähemalt. Ta sündis Gideoni liignaisest, kes elas Seekemis. Võib-olla teda pilgati tema sünnipära tõttu ja ta kibestus oma isa soo peale. Või siis oli ta auahne ja soovis juhiks saada. Oli kuidas oli, igatahes õnnestus tal seekemlased enda poole kallutada. Omal ajal oli Seekem üks Kaananimaa tähtsamaid linnu. Samuti on tal tähelepanuväärne koht Iisraeli ajaloos. Abraham oli ehitanud sinna altari ja sinna olid maetud Joosepi luud. Joosua 24:32. Sinna kogus Joosua kokku rahva, kui ta pidas oma hüvasti jätu kõne. Seekem oli Efraimlaste territooriumil Gerissimi mäe juures elava liiklusega teede ristumiskohas. Praegu paikneb seal Nabluse linn. Baali templist saadud rahaga palkas Abimelek endale armee ainult ühel eesmärgil. Loen 9. peatükist salmid 5 ja 6. Siis ta läks oma isakotta ohvrasse ja tappis ära oma vennad Jerubbaali pojad 70 meest ühe ja sama kivi peal. Aga Jootam, Jerubbaali noorim poeg, jäi alles, sest ta oli pugenud peitu. Ja kõik Seekemi kodanikud ja kõik kindluse elanikud kogunesid ning läksid ja tõstsid Abimeleki kuningaks Seekemis oleva kivisamba tamme juures. Abimeleki tõstsid kuningaks Seekemi kodanikud ja kindluse elanikud. Kindlus tähendab nähtavasti Seekemi linnas paiknenud kindlustust, mida 46. salmis nimetatakse torniks. Seega nähtavasti tehti vahet kindluses elanud inimeste ja muude linnaelanike vahel. Näib, et Abimeleki kuningaks saamist toetasid kõik. Iisraeli rahva ajaloos õpetatakse peaaegu eranditult, et esimene kuningas oli Saul. Kuidas siis siin äkki sai kuningaks Abimelek? Varsti me näeme, et Abimeleki valitsuspiirkond oli üsna väike. Nähtavasti kuulusid sinna ainult Seekem, Aruma ja Tebes, mis kõik paiknesid üsna üksteise lähedal. Seega ei ulatunud tema valitsusterritoorium ilmselt Efraimi ja Manasse aladest välja poole ja vaevalt hõlmas ta täielikult isegi neid. Abimelek sai oma tahtmise, kui tal õnnestus surmata oma poolvennad, kuid pakku pääsenud Jootamgi ei jäänud niisama istuma. Tema aga ei palganud armeed, vaid võttis kasutusele sõna piitsa. Järgnevalt räägib Piibel, kuidas ta läks üles Gerissimi mäe harjale ja esitas sealt rahvale tugeva irooniaga valmi. Selles valmis olid tegelasteks puud, kes tahtsid kedagi endi hulgast kuningaks tõsta. Kõigepealt pöörduti ettepanekuga õlipuu, viigipuu ja viinapuu poole, kuid kõik nad keeldusid ühel ja samal põhjusel. Neile piisas oma viljakandmise aust ja nad ei soovinud tõusta teistest kõrgemale. Nad ei otsinud au kusagilt väljastpoolt. Seega need, kes oleksid valitsejateks sobinud, keeldusid sellest. Kuna aga kuningat ikkagi tingimata sooviti, siis pöörduti lõpuks ettepanekuga Orjavitsa poole. Valm lõpeb Orjavitsa vastusega, mille loen 15. salmist. Aga Orjavits vastas puudele. kui te tõesti tahate mind võida enestele kuningaks, siis tulge otsige pelgupaika minu varju all. Aga kui mitte, siis orjavitsast puhkeb tuli ja põletab ära Liibanoni seedrid. Orjavits tähendas maaharijatele suurt nuhtlust. Ta levis mööda maad nagu vaip, lemmatades kasulikke taimi. Kuumal suveajal võis ta kergesti süttida ja tuulega levis tuli kuivades okstes kiiresti. Selline tulekahju ohustas tõsiselt Liibanoni seedreidki. Teame meiegi päris hästi, mida see tähendab, kui kuival ja kuumal suvisel ajal tuli metsa pääseb. Jootami jutustuse suuri iroonia seisneb selles, et orjavitsa põõsas, mis kasvas ja levis mööda maad, kutsus suuremaid puid enda juurest varju otsima. See oligi Jootami sõnum. Abimeelek pole võimeline pakkuma iisraellastele mingit tõelist kaitset. Vastupidi, temale lootmine tähendab tema toetajatele hävingut. Edasi andis Jootam oma sõnumile seletuse, mis lõppes sisuliselt sajatusega, et tehtud ülekohus saaks tasutud. Olles kuulutanud selle oma sõnumi Seekemi linna varjutavalt Gerisimi mäe eendilt, põgenes Jootam Beerasse. See sõna tähendab kaevu ja kuna Iisraelis on lugematuid kohanimesid, kus see sõna esineb, ei tea me täpsemalt, kuhu Jootam põgenes. Arvatavasti peitis ta end 3 aastat mäestikus, nagu kirjutab oma ajalooteoses Joosefus. Jootami valmil oli kaalutud sisu, mis vastas tõele. Gideon oli omal ajal keeldunud kuningaks hakkamast ja on võimalik, et jutt õlipuust, viigipuust ja viinapuust tähendab tema poegi, kellele tehti sama ettepanek. Ent nemadki olid sellest aust keeldunud. Kuni Gideoni seaduslikud pärijad elasid, oli liignaise poeg Abimeelek ilmselt pidanud elama nende varjus otse kui kasutu orjavits. Ent pärast Gideoni surma oli orjavitsa põõsas süüdanud põlema hulga tühjatoimetajaid ja põhjustanud suure hävingu ka väärispuude seas. Oma kõnes Gerisimi mäel ennustas Jootam sama saatust ka teistele, kes selle umbrohuga tegemist teevad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, mis palga sai Abimeeleki üle kohus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.